Ве радиото на Националната платформа за женско предприемничество ја зачекори својата втора календарска година. На нашата интернет радиофреквенција www.veradio.mk имате можност секогаш кога сакате да слушнете некоја инспиративна предприемничка приказна, а секако да го следите сето она ново што ќе ви го пласираме. Од досега снимените приказни научивме нешто најважно, а тоа е дека кога ќе решите да почнете свој бизнис, не двоумете се, направете бизнис план, верувајте во себе и со позитивна мисла и енергија влезете во овој преубав предприемачки свет, полн со предизвици, но и со многу убави нешта. А ние продолжуваме и постојано ќе снимаме нови предприемачки приказни кои ќе бидат интересни за сите вас. Затоа што радио подкастите својот простор и време го посветуваат токму на жените кои се доволно храбри, инвентивни и организирани да почнат собствен бизнес. Се надеваме дека ќе уживате во содржините што ќе ги одберете да ги слушнете и секако ќе бидете горди со успесите на храбрите жени. И да, пред да го направите првиот избор, да ви кажеме дека можете да ја посетите нашата веб портал страна www.webplatform.mk и да прочитате некои од нашите актуелни содржини, како и да го посетите нашиот YouTube канал Тајната на успехот, за да ги проследите нашите интересни пак видео содржини. Имаме и нешто ново. Ја пуштивме во функција и мобилната апликација We Assistant, на која во секое време информациите ќе бидат лесно достапни до сите вас. Едноставно да уживате во сето она што ќе го откриете со нашите медиумски содржини. Бидете со нас, кога и да сакате да слушнете некоја убава инспиративна приказна од сферата на женското предприемништво. Слушате една од епизодите на радиоподкастот од проектот Национална платформа за женско предприемништво, кофинансиран од Европската Унија. Жените зборуваат, бидете на нашата фреквенција. Ви порачувам да останете со нас и внимателно да ја слушнете денешната епизода. А во оваа епизода ви ја представувам Снежана Лазаревска, собственик на Лазер Мед Центар за физикална и кинези терапија. Добар ден, Снежана, добре дојдовте во оваа епизода од подкасто на Ве Радиото и се надевам дека убаво се чувствувате кај нас.
Добар ден и добро ве најдов. Ви благодарам за поканата за учеството.
Така, вие сте доктор на науки, специјалист по физикална и кинези терапија. Дали точно кажав? Колку време работите и што се опаќа вашиот ангажман и како професионалец и како жена предприемачка на еден ваков центар?
Моето работно искуство е преку 25 години, додека Лазер Мед перзистира од 2006 година, значи веќе 17 година како работи. И сега малко е комплексно прашањето,
добро,
што се состои.
Што се работите во рамки на Лазер Мед?
Лазер Мед, и самото име кажува, значи е центар за медицинска рехабилитација. Ги опфаќа сите процедури кои се состојат, нели, во областта на медицинска рехабилитација, физикална терапија, кинезитерапија, мануелна терапија, масажа, и учествува како во рехабилитација, така и во превенција на здравјето.
Значи, вие сте доктор на науки, сте специјалист по физикална кинезитерапија, меѓутоа сте и собствени на Лазер Мед, самото тоа сте и специјалист, и доктор на науки, и во научна област, и во во рамки на кинезитерапија, меѓутоа сте и собственик, со тоа сте и предприемачка. Како се чувствувате како предприемачка?
Како предприемачка, па само тоа што кажавте, науката, нели, со приватниот сектор малку не оди. И со самото тоа, нели, може да се заклучи дека патот, нели, не е баш така лесен, нели, да се биде жена предприемач и паралелно, нели, да се занимава со науката. Меѓутоа, кога се сака, кога се има цел, нели,
така,
во интерес, нели, на пациентите, на добробит на нивното здравје, за понудување што поквалитетна и стручна услуга, нели, ништо не е тешко.
Токму за пациентите следното моје прашање. А луѓето, ја мислам дека скоро секој има проблеми, тој потреба од физикална терапија, тој е како составен дел на живеењето, затоа што имаме модерни професии, модерна начин на живење. Го споменавте дека се во интерес на луѓето, на пациентите. А како би го опишале вашиот однос кон пациентите?
Значи, физикалната терапија во последните деценија, посебно во последното време, се повеќе и повеќе, значи, современиот човек има потреба од рехабилитација. А посебно последниот период за време на пандемијата и самата статичност, нели, на популацијата, работа од дома и затварање, се поголема, доаѓа до една, како да речам, епидемија од дегенеративни проблеми, нели, и потребата од рехабилитација. Така да, физикалната терапија се повеќе и повеќе ќе има и понатака во иднина, како и сега, значи, голем развој во секојдневниот живење.
Да, сакам да го напомнам. Накратко, како би го опишале? Секој пациент има своја приказна. Така. Како би го опишале пристапот со пациентите? Обично многу доаѓаат, иако е, нели, маса на пациенти доаѓаат на физикална терапија, меѓутоа има, нели, тој отпор сепак не е све, но како ќе биде? Како им приоѓате? Што е она што го давате на пациентите, освен стручноста, кога веќе ќе дојдат на третмани?
Вака да ви кажам, значи, нашата професија, како и секоја медицинска професија, е благородна професија. Значи, ние пристапуваме индивидуално кон секој пациент. И самиот однос кон пациентот е специфичен и одреден за секоја индивидуа посебно. Кога ќе побара помош, нели, пациентот, нели, и потреба од физикална терапија, не само, значи, физичкиот, физичката, така, потреба и болката за што е дојден, него и неговото, значи, и психичко и емоционално состојба е веќе, нели, нарушена, и самиот пристап треба е специфичен. И односот, нашиот однос кон пациентот, значи, пристапот кон пациентот и поддршката да истрае, мислам дека е клучен, нели, во исходот на рехабилитацијата.
Не джаве ви го поставив ова прашање, бидејќи јас многу често одам на физикална терапија, уште од млади години. Имам проблеми со коските, те на рамоте, на те калцификатите, на колена. Така, со годините и се менуваат. И она што најмногу ми влијаело врз позитивно делување на физикалната терапија, токму односот на луѓето. И не за джабе, ви имате и стручен тим, кој што го видов на вашата веб страна, нова, www.lasermed.com.mk. Значи, сите од нашите слушателки што сакаат да се запознаат со вашата работа, може да го отворат овој сад, сайт, ги има сите потребни информации, и тамо го имате вашиот стручен тим на професионалци кои што го раководите вие. Како го составивте, кои се вашите приоритети во избор на тимот? Вие во описот велите дека изборот е таков за да можете да постигнете вашата мисија, фактички вашата цел. Како го направивте изборот на тимот? Што е приоритетно покрај стручната подготвеност?
Значи, за да биде успешна рехабилитацијата, а и успехот на една организација, според мене е најбитен, значи, тимот. Значи, успешно одбран тим гарантира и успех во работата. При избор на тимот, секогаш го гледавме, значи, терапевтот како комплетна личност, не само како професионалец. И малку е по-специфично, нели, на самото интервју, кога ќе кажеме дека е многу битен, дали, многу е битно дали тој ќе се вклучи во тимот, и енергетски,
така,
значи, карактерно, и каков е неговиот однос кон пациентот. И да сака тој терапевт да биде дел од тимот. Да сака да дојде на работа, да си ја сака работата и професијата. Тоа не беше првиот, значи, пристап при изборот на на тимот. Што се однесува до стручноста, значи Ласермет има големо искуство, значи и да не знае, значи битно е базичното образование, значи сиде се со високо образование, ние го градиме како професионале, му пренесуваме своето знаење, меѓутоа најбитно, значи за избор на тимот е карактерната особина на на терапевтот и односот кон пациентите.
Така. А тука ја донесовте и книгата, вашата книга Балнеотерапија и хумана биоклиматологија. Така. А малку премногу стручно нели за обичните слушатели, слушателки. А што содржи книгата?
Сум автор на многу стати, студии, значи организатор, учесник на многу семинари, курсеви, конгреси. Меѓутоа, според мене, значи за еден медицински професионалец е многу битно своето искуство да го преточи, нели, во една пишана литература и да остави, нели, за идните поколенија, колеги, нели?
Нешто.
Да, нешто. Пишам од своето, да, од своето долгогодишно искуство. И за тоа и вие донесо книгата и за вас.
Да
прочитате, бидејќи ова е медицински првенствено учбеник. Се определи, бидејќи ваква литература немаше издадено до сега на нашите простори. И е, мислам, значајна како за тие што се занимаваат со физикална терапија, меѓутоа и за сите лекари, бидејќи балнеотерапија ги изучува балнеолошките чинители, како делуваат на организмот, и меѓутоа зазема голем, има широка лепеза на употреба и за други специјалности, не само за медицинска рехабилитација. А и секако и за секој човек, нели, што верува во позитивното влијание на природата и на природните чинители, и може да собере тука, значи,
многу
сознание, како да ги користи.
Така, значи, токму со сознанијата и со оставањето на дел, ми е следното прашање, тоа е, прочитате дека во центарот организирате курсеви за масажа, но и други едукативни форми, значи, нешто повеќе за тој едукативен дел.
Пошто ми е нова рефрешина на страната, значи, за тоа е само објавен сега во последниот, инаку Ласермет е, значи, организатор на бројни курсеви, едукации со интернационални и светски, значи, признаени професионалци од областта на физикална медицина, рехабилитација, и понатаму ќе биде организатор на на такви едукативни курсеви и семинари. Воедно сме и наставна база за учениците од Средното медицинско училиште Франче Караджоза, оцекот за физиотерапија, за изведување на практична настава. Исто така го поддржавме проектот од владата за практиканство за млади физиотерапевти кои сакат да се стекнат со практиканство и со тоа, нели, да си најдат подобра работа. Значи, така да Ласермет и понатаму ќе биде, нели, на услуга на идните генерации кои сакаат, нели, да станат професионалци и да соберат искуство.
Така. А имате многу работа, велите дека по 10-12 сати, дека навечер нормално е дека енергијата се губи. Наоѓате ли слободно време и кога го наоѓате, како го исполнувате?
Па вака да ви кажам, значи, ние секогаш сме во дефицит за слободно слободно време, бидејќи едноставно, нели, работава тоа го изискува да бидете комплетно 100%, нели, присетни во процесот на работата. Меѓутоа мора да се најде слободно време, нели, и за себе, и за семејството, бидејќи од тука ја исцепеме, нели, целата таа позитивна енергија. И секако уживам и јас во природата, значи во рекреацијата. Сакам да патувам, да ги наполниме батериите, да запознаваме нови места и нови култури.
Вие сте фактички дел од проектот на ЦУП, Меркез за заекнување на женски бизниси. Во рамки на таа соработка го правиме и овој разговор. Колку сте задоволни од проектот, на она што ви го понуди како можност?
Па со задоволство прифатив да бидам дел од проектот, значи од Центарот за пробување со промени, бидејќи самиот проект носи наслов, значи за женско предприемаство погодено нели од пост ковид, бидејќи нашата дејност е директно поврзана нели со луѓето, со директен контакт, и ние бевме значи во текот на пандемијата и текако погодени значи работниот процес. И многу сум задоволна од соработката. Упатувам голема благодарност до сегашната значи соработка со Центарот за пробување со промени и им честитам на огромната професионалност во водење на проектот.
Така. Вера Диото фактички е дел на Националната платформа на женско предприемништво. Тоа е проект за развој на женско предприемништво, кофинансиран од Европската унија. Многу чинители се, години и пол работи проектот, ке работи уште години и пол, се создаваат основи за развој на женското предприемништво. Предпоставувам дека нешто се информиравте околу тоа. Меѓутоа, покрај овој проект, дали мислите и колку мислите дека вакви проекти се потребни, дали ги има доволно, дали ги нема, некој баш став во однос на тоа?
Јас на вистина се радувам нели во формирање на вакви, нели спроведување на вакви проекти, и самиот назив Национална платформа на женско предприемаштво си кажу, самиот наслов си кажува сам за себе, и мислам дека проектов ќе ја исполни, значи, онаа парола заедно сме посилни и поуспешни. Значи, меѓусебната заедничка соработка и подпомагање и такако, нели, ќе го подобри, значи, женското предприемаштво во нашата држава. Не само на отварање на нови, значи, женски бизниси и предприемачки, дури и мислам дека и како е потребно да ни помогнат на исто. Ние кои веќе имаме подолги години, значи приватен бизнис, да се прошириме, да излеземе од рамките, да вработуваме нови луѓе, да пренесуваме знаење, нели? Меѓутоа, знаете, ние во процесот на работата немаме време да ги пратиме сите новини, сите грандови, сите можности што може да ни бидат понудени за да, нели, се прошириме и да бидеме уште успешни, и сметам дека вакви проекти да и треба да има многу повеќе и да бидат подолго трајни, за да можеме, нели, и ние да заеднички да имаме бенефит од истите, а секако и нашето општество. Так, од нас.
Сигурно.
Да.
По стабилни економски жени, по среќно општество и по богато. За пред крај би ве прашала како планирате Ласер Мед да се развива во следниот период. Некако коронава не научи дека долгорочни планирања не се многу пожелни, меѓутоа сепак треба и да се планира.
Да, мислам, моменталната состојба, нели, со пандемијата и општата економска состојба глобално, значи, во светот, и нели, како дел во Европа, се малку, значи, не се баш позитивни и поволни во моментот за развој, меѓутоа, Ласер Мед како има визија, нели, да се прошири о рамките, да биде еден голем центар за рехабилитација, кој не само ќе спроведува медицинска рехабилитација, за туку ќе биде, ќе може да спроведува и превенција и очувување на здравјето, како на младата популација, бидејќи таа има и такако потреба од превенција и рехабилитација, работоспособната и секако, нели, повозрастната популација. Бидејќи е широко полето, нели, на примена на медицинската рехабилитација, и на вистина медицинска рехабилитација станува составен дел на современиот човек,
на живота на човекот. Така. Јас ви благодарам, Снежана, на гостувањето. Само една уште една кратка информација за нашите слушателки, каде се наоѓа Центарот Ласер Мед.
Центарот за физикална и кинезитерапија Ласер Мед се наоѓа во Скопје, во населба Аеродром, Методија Шаторов Шарло 15.
Така. А за нашите слушателки, ова беше разговорот со Снежана Лазаревска, доктор на науки, специјалист по физикална и кинезитерапија, собственик на Ласер Мед Центар за физикална и кинезитерапија. Ви благодарам, Снежана, што дојдовте, и ви благодарам за убавиот разговор.
Ви благодарам за поканата.
Вие сте на фреквенцијата на радио подкастите за женско предприемништво. Жените зборуваат.